habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha februari ee sanadka 2022 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga internetka v o a somali.com. caawiya dunidan waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen barreen. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ruushka oo weerar ku qaaday ukrain iyo arday soomaaliyeed oo ka mid ah dadka saaka caasimada dalkaasi ee kiyev ka qaxay.
cabsi waxaa jirto ah in maadaama ay caasimada dalka tahay kiyev inay saarka tahay oo adintigi xilliyada dambe laga yaabo in markaasi ay xiranto laga bixi waayo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan weerarada soo xoogaysanaya ee al-shabaab ka wadaan gudaha soomaaliya.
waxaan isleenahay kamacad ahaan analysiska aan warbixinta raacino in ay tahay faqaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galayay oo laso waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda. in this case waxay tahay dowladda soomaaliya.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Mareykanka oo sheegtay in ay duqaysay gudaha Soomaaliya. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa weerar ku qaaday subaxnimadii Khamiista maanta iyada oo madaxweynaha Vladimir Putin uu uga digay dalalka kale inaanay faragelin. xulufada reer galbeedka ee Ukraine waxay ballan qaadeen inay taageerayaan cunaqabateyn xooggan iyagoo cambaareeyey weerarka ruushka. Putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay inuu ku dhawaaqo inuu bilaabmay howlgal militari oo ka socda bariga Ukraine, taasoo jawaab u ah waxa ugu yeeray hanjabaadaha Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha militari ee Ukraine iyo ilaalada xuduudaha, isagoo sheegay in dowladda uu dalkaasi oo dhan kusoo rogtay xaalad degdeg ah. isagoo dhanka kale uga digay dadka dadweynaha dalkaasi ugu baaqay inay istajiyaan oo ay guryahooda joogaan. militariga Ukraine ayaa sheegay in ruushku uu bilaabay duqeymaha uu la beegsanayo ciidamada Ukraine ee kusugan bariga dalkaasi subaxnimadii Khamiista, waxaana uu gantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ka tirsan waddankaasi. ilaalada xuduudaha Ukraine ayaa ka warbixiyey weeraro madaafiic oo ka imanaya ruushka iyo Belarus, waxayna sheegeen in 3 askari lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda uu ruushku qabsaday ee Crimea. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada ruushka. israa'iil ayaa dhowr guntaal ku dhufatay fariisimaha ciidamada Suuriya ee ku dhow caasimada Dimashq arrinimadii hore ee Khamiista maanta, halkaas oo ay ku dishay 3 askari. TV-ga qaranka ee Suuriya oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan militariga dalkaasi oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in gantaalada Israa'iil intooda badan ay soo rideen difaaca cirka ee Suuriya. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii ay Suuriya sheegtay in dhowr gantaal oo laga soo riday dhanka waqooyi ee Israa'iil ay ku garaaceen deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada Qunaytira. israa'iil kama aanay jawaabin si guud weerarkaasi. israa'iil ayaa qiratay weeraro hore oo lala beegsaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada xulufada laha iiraan sida xisbullah oo lubnaan oo ka ag dagaalama amaba taageersan ciidamada bashaar al asad ee suuriya. qaramada midoobay ayaa ka digtay in uu sii dhammaanayo kharashkii ay ugu talagaleen gargaarka yeman in la gaarsiiyo, iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo maalgeliyo howlaha gargaarka ee dalkaasi oo ay dagaalo ka socdaan in ka badan 7 sano. qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu xafiiska qaramada midoobay ee isxiriirinta arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan yeman uu sheegay in howlgalka gargaarka ee yeman uu halbowle u yahay malaayiin qof oo ku xidhan. xafiiska qaramada midoobay ayaa intaas ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo dhaqaale iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. 7-dii bishan February ayaa xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadanimada waxay ka digeen bayaan ay soo saareen in maalgelin la'aanta ay khatar ku tahay in la gooyo taageerada naf badbaadinta ee malaayiin qof oo ku nool dalkaasi Yemen. مدح لعافيمات كي أفريكا أي كوبا قيا ولا شقين جوكتا أحسي الله بيو إن تلالا دا كوفيد 19 سيدك دقال لغو قيبيو دمان ودمان أفريكا kaydka talaalka ayaa ka batay oo daboolaya baahida hadda jirta war markii ugu horeysay tan iyo markii uu cudurku bilowday 2 sano ka hor laakiin saraakiisha caafimaadka oo shir uga socdo dalka Nigeria ayaa arbacadii shalay sheegay in qaboojiye la'aanta iyo waliba kaabayaasha liita ay caqabado waaweyn ku yihiin sinnaanta loo siman yahay helista talaalka isbahaysiga gudbinta talaalka ee midowga Afrika ayaa soo qaban qaabiyay shirkan si uu u muujiyo caqabadaha dalal badan oo Afrikaan ah ka hortaagan gaarsiinta talaalka COVID-19 e mua dinitoda. Alkaad magala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Sidaad wararka ku maqleysaan dhegeystayaal, Ruushka ayaa weerar cirka ku qaaday Ukraine saaka aroortii, iyadoo madaxweyne Vladimir Putin uu ka digayo in wadamo kale ay soo farageliyaan arrinta. Waxaa kaloo taageeradooda ku dhawaaqay wadamada reer galbeedka ee xulufada ay yihiin Ukraine. Wararkii u dambeeyay weerarkan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay duqeymo cirka ah u geysteen xarumaha militariga iyo saldhigyada ciidamada ilaaliya xadka. Ruushka si khayaana ah ayuu saakay u soo weeraray qarankeena si la mid ah sida ay naasiyiintii Jarmalka sameeyeen sanadihii dagaalkii labaad ee dunida, ayuu ku yiri qoraal uu madaxweyne Zelensky soo dhigay bartiisa Twitterka maanta. Wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay dalka gelisay martial law isaga oo ugu baaqay shacabka in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan. Madaxweynuhu wuxuu kaloo ku dhawaaqay in Ukraine ay jartay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd Ruushka, isaga oo ku booriya dhammaan muwaadiniinta doonaysa inay dalka difaacaan ay soo baxaan si loo siiyo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidanka Ruushku ay saakay aroortii bilaabeen duqeymo ay ku beegsanayaan ciidamadii Ukraine ee ku sugan dhinac bari, sidoo kalena ay gantaallo ku weerareen eraboorada dhowr magaalo oo ku yaalla Ukraine. Kaaliyaha madaxweyne Zelensky ayaa wariyaasha u sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen duulaanka uu saaka Ruushka ku qaaday Ukraine. Xaaladda magaalada caasimadda ah Kiev oo ay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo ruux ayaa kacsan. Faras magaalka Kiev oo ahayd halka ugu mashquulka badan ayaa maanta maran iyada oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jireen bankiyada iyo dukaanada cuntada laga gato iyo kaalimaha shidaalka. Waxaa ciriiri daran uu ka jiraa wadooyinka waaweyn ee ka baxa Kiev kadib markii jidadku ay ka tambateen baabuurta ku sii jeeda dhinaca galbeed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka Ukraine ay ku dhibaato mudanayaan weerar aanan sabab iyo cudurdaar lahayn oo ay kala kulmeen ciidamada militariga Ruushka. Biden wuxuu sheegay in madaxweyne Putin uu doortay dagaal la sii qorsheeyay oo keliya horseedi doona masiibo iyo khasaaro naf iyo maalba leh, isaga oo ballan qaaday in Mareykanka xulafadiisa iyo bahwadaagtiisa ay jawaab xoogan ka bixin doonaan duulaanka Ruushka isla markaana ay dunidu la xisaabtami doonto Raashiya. Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in Biden uu shacabka Mareykanka u jeediyo khudbad uu kaga hadli doono dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg oo goor dhoweed hadlay ayaa sheegay in duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu kala dhantaalay nabadda qaaradda Yurub. Stoltenberg ayaa ugu baaqay madaxda isbahaysiga NATO inay jamcaha Britaa isugu yimaadaan shir madaxeed degdeg ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa duulaanka Ruushka isna ku sifeeyay masiibo ku habsatay Yurub. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulan degdeg ah oo ay xalay golaha ammaanka ka yeesheen colaadda Ruushka uu ka waday Yurub ayuu ka codsaday madaxweyne Putin in uu ka hortago dagaal uu dhiig badan ku daato. Caawa, kaliya waxaan hayaa hal shay oo aan dhaho kaas oo ka soo go'ay gunta qalbigayga. Madaxweyne Putin, ka jooji ciidamadaada weerarka Ukraine. Nabadda sii fursad, dad aad u badan ayaa mar hore geeriyooday, ayuu yiri Guterres. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadafka duulaankiisa ee Ukraine ku sheegay in uu yahay inuu hubka dhigis ku sameeyo militariga iyo in Ukraine laga nadiifiyo wax uu ku sheegay haraaga naasiga. Dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa ka digaya in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu sababi karo masiibo bini'aadannimo tii ugu xumayd ee ka dhacday Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida.
هذا يوم سين نور حسن نور وربحين تاسين للسعودية لنا عكلنا ضدك كنا والمجال ذا كييف عاصمة أوكرانيا أيام بلعبي قاركود إلى كبح عن مجال ذا كدي بوركي وروش وكوك على أوكرانيا قارك من أرضي الصومالية أيام يوكو من ضدك استجاب حيا مجال ذا رضوان حاج عبدولي أيام لحري ذا ضب محمد عبدي جوت عليه أو كم ذا أرضي ذا كقح حيا مجال ذا كييف وحنا ودي سببته وقع الرئي مجال ذا
دورو أديك أمضان سببته أقبح إنه حتى هاي نعرفش واحد جرتوه إن مدام عاصمة دولة هاي كييف إن تارك هاي أو هاد وتجي اللي ضم بلقي أو إن مركز أي حرمته ولا قبيح وياه مركز سببته أو هاد الله أقبح أو حتى هاي عاصمة إن تارك نغكرتو سلام مركز ناد وتجي لوياه قبل الله أقبحه
وأجرتي دتك كنول كييف هذا موح رصاصة موح هوبه أي مقلان oo magaalada ku soo dhacay mise waxay ka cabsii qabaan in magaalada ugu dambeyn la isugu iman doono
raati saakii markii aan soo kacnay waa jireen adiga waxyaabaha badneen oo laba mudsacamal aha maqalnay laakiin kadib meesan jirin waxna markaasii rasaas aan badhaw aan maqalnay markii kadib sida ay dawladda ruushka sheegtana waxay meelaha ay taagad gareeyaan waa xarumaha dawladda ma aan shicibka marka labadaas dhawaaq oo saaka suu xor markaa soo kacna aan maqalna baahan kadib wax kale ma maqlin
waa gartay marka walwal baad sheegtay inay jiraan adna waxad ka mid tahay dadka magaaladii raba inay ka baxaan xagee inta badan u socdaan dadka ka qaxaya magaalada Kiev
runtii dadka inta badan waxay u socdaan dhankaas iyo Lviv oo ayda ah maxallaha iyo dhankaan xeegta waa xeegta iyo Poland caasimadda Poland xigto dadka Poland marka dadka badan ku halkaas aadeen marka haddii meeshaani aan rawad inaan u baxno halkaas way
siyaas kula socda adiga marka laga hadlayo Soomaalida maqaar kale arday isla socdaan
runtii aad iyo aad wala badan yahay arday badan iyo dad markaas deegaan meesha ku ahaay iyo kuwa qaxootiga oo joogay waa aad u badan dadka markaas daraba inay baxaan ka baxaan
waa gartay marka laga hadlayo guud ahaan shacabka dalka magaalada Kiev waa maxay dareenkooda maxay dareemayaan dadku hadda wixii ka dambeeyay deegaanka ruska
dadka marka ay fiirisid waa murugaysan yihiin intooda badanna way wadanka way ka carreen caasimadda way ka baxeen qaarna waxay sameeyeen way joogan laakiin waxay sameeyeen in markaas ay supermarketada imaas ay ka soo adeegtaan ilaa ay adiga muddo xis ku cunceli lahaayeen ay soo adeegtaan ay gudahood iska joogan oo taladii madaxweynaha ay qaataan oo ahayd in ay dadka gudahood iska joogan ka baxeen oo ilaa haddana way qulqulayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdi guutaale oo kamid ardayda saaka ka qaxay magaalada Kiev ee dalka Ukraine khadka telefoonka ayuu warramay wariyaha VOA Radwan Haaji Abdulli oo London ku sugan dhinaca kale madaxda dunida ayaa iyana ka falceliyay weerarka uu Ruushku ku bilaabay Ukraine midowga Yurub ayaa ku goodiyay in ay cunaqabteen doonaan oo waliba ay ku cunaqabteen doonaan mid aan hore noocyada loo arag wariyaha VOA ee uu soo warramay London Radwan Haaji Abdulli ayaa warbixintan markale inoo soo diray
madaxa gudiga midowga Yurub haweenayda lagu magacaabo Ursula von der Leyen ayaa weerarka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ku tilmaantay mid waxshinimo ah oo lala beegsaday dal qaran madax bannaan deganaanshiyaha Yurub iyo guud ahaan nabadgelyada caalamka hadalka midowga Yurub ayaa imanaya iyadoo midowga Yurub oo shir degdeg ah ku yeelanayo magaalada Brussels halkaas oo sidoo kale wadamada NATO ku jira ay kula kulmayaan madaxda Poland iyo kuwa wadamada Baltiga loo yaqaano ee dariska la dalka Ruushka madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ku tilmaamay cunuqabateynta ay Yurub ku soo rogeyso Ruushka tii ugu xooganeyd ee ay abid Yurub saarto cid أحمد عبد الرحمن بلا وحاو كفا اللوضاء الرماها يورب وحان او كسوغين يهي مغالا دا باريس اي دالكا فرانسيسكا وحان ويدييي سيدا يورب لوغا أركي كرو دولان كروشكا او كو قادة يوكرين
والله يورب ودامادا يوربيان كو سي غارغارا او ودام والبغار كي سوا اوغاها اللي ارنتان سي قونا يورب ويوغاها اللين او ماركتاي يوربيان يونيان كو شير دقديغا يهي اعلاميان نسكوية مادان iyaga Poland iyo wadamada Baltiga oo maartay la jaarka dhankan Ruushka iyo Ukraine iyo marka ee Yurubna kamida marka dabcan waxay u arkaan Yurubiyanku arin masiiba oo khatarteeda wadata sababi karta dagaal daba dheeraada marka talaabadii ay qaadi lahaayeen si guud ayay Red Europe uga hadli doonaan oo shirar gaar ah ayay ka yeelan doonaan sidoo kale wadamada xulafada NATO oo maaragtay Mareykanka kamid yahayna iyagana talaabo ay wada qaadaan oo guudna way eegi doonaan. Maanta sida madaxweynaha Faransiisku waa ka hadlay, waxaan wadaa madaxweynaha Faransiisku inuu maaragtay jecel yahay si diblomaasiyad aan lagu xaliyo arrinta. Dhaleeceyn ayuu soo jeediyey madaxweynaha Ruushka iyo dowladdiisa talaabadan ay qaadeen. Maxaan ku irahdaa waxayna taageero u ballan qaadeen dowladda Ukraine. Jarmalku waa ka hadleen oo maaragtay maxaan ku irahdaa wasiirka arrimaha dibadda ee haweeneyda oo ah Anela ayaa ka hadashay oo iyaduna digniin culus ayay u dirtay maaragtay dalka Ruushka. Waxayna ku sifaysay talaabo ceeb ku ah dimuqraadiyadda iyo maaragtay maxaan ku irahdaa iyo xeerarkii caalamka u yaalay oo xadgudubna ku ah.
Laakiin ilaa hadda ma jirto cid ballan qaaday in ay tallaabo military kaga jawaabayso weerarka Ruushka iyadoo difaacaysa dalka Ukraine. Gaashaanbuurta NATO ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay waxa ay ku cambaareysay weerarka, waxaana ay sheegtay in tallaabadan military ee Ruushka ay ka hor imanayso heshiisyadii shuruucda caalamiga ahaa ee horay Ruushku u galay. Maxaa haddaba laga filan karaa NATO oo Ruushka uu si weyn u diidan yahay, oo ah quwadda ugu weyn ee military ee danaha galbeedka iyo amnigoodaba loo aasaasay? Waxaa mar kale ka jawaabaya Axmed Cabdiraxmaan Bile.
Walaal waa mahadsan tahay Ridwaan. NATO wax kasta way dhici karaan oo wax walba waxaa go'aamin doona go'aamada dhowaan la filanayo in shirarka isdaba jooga ee emergency-ga ama degdega ee la geli doono ayaa go'aamin doonta tallaabada rasmiga ee NATO. Laakiin dadka saadaalinaya arrintan waxay leeyihiin tallaabada koowaad ee la qaadi doono waa cunaqabatayn aan abidkeed la saarin waddan adduunka ka mid ah in Ruushka la saaro. Dabcan arrintaasina cawaaqib xumo aad u weyn ayay Ruushka u keenaysaa iyo saameyn badanna Yurub iyo caalamkaba way ku yeelan doontaa, laakiin si gaara Ruushka oo ay haddaba la filayo in lacagihiisii sarifka caalamka hoos u dhaceen, shirkadihiisii sidoo kale, dadkiisa iyo shirkadihiisii shakhsiyaadkiisa ganacsatada sidoo kale, in hadda ay dareemayaan in maaragtay arrintani saameyn weyn ku yeelan doonto. Marka arrinta koowaad waxay u egtahay arrinta koowaad in cunaqabateyntaas ay talaabada ugu horeysa noqon karto. Talaabada kale ee NATO ay qaadi karto waxa weeyaan waa inay taageero military la garab istaagaan dalka Ukraine, maadaama ay marka horena laga filayay inay kusoo biirto Ukraine, NATO kusoo biirto. Arrintaas oo arrinta dagaalku ka kacay dhibaatada ugu weyn hadda Ruushku talaabada ugu weyn u qaaday isagoo amnigiisa ilaashanaya, rabana in aan xuduudihiisa maaragtay NATO aysan ila xadka kusoo dhawaan. Marka dabcan NATO sababta dagaalkani ku qarxay maadaama ay lahaayeen waxay u muuqataa inay talaabo walba qaadi karaan oo khatar badan ayaa jirta. Laakiin hadda talaabada xaqiiqada oo badana la filayo inay qaadaan dhaqso asbuucyadan soo socda waa cunaqabateyn aan weligeed hore u dhicin oo dhan walba laga saaro Ruushka. Ruushkuna cunaqabateyntu waxay u tahay dagaalka ugu adag oo maanta geli karo cunaqabateyn dhaqaale oo caalamka intiisa badan laga saaro. Marka taas ayaan filayaa inay talaabada xigi doonta ama NATO ay qaadi karto inay tahay oo maaragtay laga filan karo. Laakiin shirarka soo baxa iyo go'aamadooda ayaynu sugeynaa wixii ka soo baxa.
Madaxda dunida oo dhan badankood waxa ay dhaleeceeyeen Ruushka marka laga reebo dalka Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la xiriiray madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky isaga oo u sheegay in dadka reer Britain ay murugada la qaybsanayaan dalka Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo xoogga saarayay in arrinta lagu xalliyo diblomaasiyadda ayaa isna waxa uu sheegay Faransiisku waxa uu si weyn u dhaleeceynayaa go'aanka Ruushka uu ku weeraray Ukraine, wuxuuna taageero u ballan qaaday Ukraine. Magaalada New Yorkna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdega arrintan kaga yeeshay. Shirkaasi kadib xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday dhammaanba dhinacyada ku lugta leh colaadda in nabadda fursad la siiyo. وزير كارمها دبدا جرمالكا عن لانا باربيوك ايا ايانا ديقنين كو بحثي ان دونيدو ايسان اللوبي دونين مالين تاعبتا وحا ايشاكتاي ان روشكو او جبية لمانبا حيراركي اي شروع دي اساسيغا او اها هشيسيادة عالمكا مدحوينة دالكا روشكا فلاديمير بوتين ايا اسنا ديقنين كو بحيي ادوالبا او سوفره قلسا ارنتا يوكراين اي كلاكول مدونتو عواقب تاريخي اه وغالادا عاصمة دي اي كييف ايا لغا عبسي قبا ان بندو اي دولد داسي كسو روكتو يضو داد فرب بضانينا اي مغالادا سي حلقان كفر حنيان ردوان حاج عبدولي في او اي لندن
adeeyo maasiihi Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo warbixintaasi inoo soo diray magaalada London halkaas kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA atana digistiil ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan weerarada soo xogaysanaya ee al shabaab ka wadaan gudaha Soomaaliya Saare Cabdi Axmed ayaa ino soo diyaarisay isla markaana inaan soo jeedinaysa
al shabaab kor ayay u qaadeen weerarada joogtada ah ee la beegsanayaan magaalooyinka maamul goboleedyada iyo Muqdisho waxaana taasi dhinac socda lacagaha dhaqaale iyo canshuuraadka ay ku soo rogaan dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan gobolada iyo magaalada Muqdisho awoodda military al-shabaab iyo midda dhaqaale ee si naxaysa ee kooxda ayaa quburada iyo masuuliyiintuba waxay sheegeen inay salka ku hayso khilaafyada ka dhex jira dawladda dhex madaxdeeda iyo sidoo kale to waqtigan oo doorashada lagu mashquulsan yahay waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhiga VOA da ee toddobaadkan maalma isxig xigay waxaa qaraxyo iyo weerar toos ah ay ka dhaceen asbuucan magaalooyinka Boosaaso, Baradween, Kismaayo iyo Muqdisho. Talaadadii toddobaadkan oo 22 ay ahayd bishan inu ku guda jirna ee Febraayo waxaa ku dhintay magaalada Kismaayo qarax baabuur oo gaarigiisa loogu xiray Sheekh Cabdinaasir Haaji Axmed oo ka mid ahaa culimada sida weyn looga yaqaan Soomaaliya una joogay magaalada Kismaayo shirar diini ah waxaana sidoo kale ku dhintay qof kale oo ka mid ahaa dadkii la socday ayadoo laba kale tan ay dhaawacyo fudfudud soo gaareen Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa si dareen leh igu sheegay in geerida Sheekh ay taabatay maamulka hase yeeshee tan iyo waqtigan ay si jirin cid loo soo qabtay.
Geeri aad iyo aad u naxdin badan bay ahayd dadka wada dhimanaya laakiin Sheekh Cabdinaasir Xaaji Shiiro aad iyo aad culimada barakutiriska ah oo dhinaca ideolojiyada ama afkaarta kula dagaalamaya nimankaas khaldan oo geesiyaasha ahaaba geeriyooday Kismaayo oo meelaha ugu amaanka badan ahay sanadahan dambe ee Kismaayo maareeyay waxa diyaarinta ay ka dhacdana ee baan ugu xunahay Sheekh Niman culimaha casuumay hawl diineed ay wateen oo muhaadarooyin masaajidada iyo ka joodinaya goobaha iskuulada ee dhalinyarada la hadlaan marka arinta waa dhacday waa qadar laakiin waxaan balan qaadayna qoladii dalka ka dambeysay inay xumaanta dhadhamiyaan ilaahayna uu ka abaalmarin doono annagana waa kula xisaabtami doonaa arrintaas aad iyo aad bay runtii geeri noo dankarsi noqotay
al-shabaab waxay sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen sidoo kale to weerar kale gedisan oo 12 meelood oo magaalada Muqdisho ay ku qaadeen waxay ku dileen sida ay sheegeen 5 qof xarumo ay weerareen kooxdu weeraradaasi waxay geysanayeen habeen iyo maalinba waxayna ku qaadeen saldhigyo boolis iyo xarumo degmo intaba isla isbuucan aynu ku guda jirna waxaa magaalada Boosaaso weerar ay ku qaadeen kooxda kolonyo gaadiid oo ula socda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo markaasii soo galay magaalada Boosaaso isla markaasina waxaa ku dhintay laba kamid ilaaladiisa waxaana ku dhaawacmay tiro kale sidoo kale 19kii bishan Febraayo aynu ku guda jirna waxaa qaraxmeeno lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo waday koox olola doorasho u waday wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Xasan oo u sharaxay kursi baarlamaan oo doorashadiisu ay taalo magaalada Boosaaso waxaana ku dhintay mid ka mid ah duqowda dhaqanka halkaas u joogay inay doorashadaasi ka qayb galaan ayadoo sidoo kale tan ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaaladiisa wasiirka sida uu ku sheegay war uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka weerarka ka dhacay Boosaaso iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaya hadaba iyadoo amniga magaaladaasi waayadan u soo xumaanayay isla 19kii bishan Febraayo inuu ku gudo jirno maalinkaasi waxa afar cisho ka hor qaraxii ugu waxyeelada badnaa uu ka dhacay oo Al Shabaab geystaan magaalada Baladweyne markaas oo ku dhawaad 20 qof ay ku dhinteen sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka weeraradan Al Shabaab ay geysanayaan badankood way ka badan yihiin marka loo eego sidii hore hadaba maxay tahay waxyaabaha keenay isbeddelkan Xuseen Macallin waa madaxa macadka Hiiraal ee ka faalooda arrimaha amniga dhawaantan umbay soo saareen warbixin ka hadlaysa Al Shabaab iyo dhaqaalaha xoogan ee ka soo gala Soomaaliya
labada bil oo la soo dhaafay oo doorashada sida xawliga ku socota laakiin muran kale waxaa soo xoogaysanayay dhaqdhaqaaqooda military iyo midka qaraxyo ama argagixiso marka waxaan isleenahay ka macdahaan analysiska aan waxinta raacino in ay tahay faqaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galaayay walso dabcan sida la ogsoon yahay kooxaha insurgentska ama jabhadaha ama argagixisada magaca carabtu u garo waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda in this case waxay tahay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha membarada ka ah gobollada ee ka taliya daldaloolo waaweyn ayaa marka horeba jiray waxaana sii ballaariyay daldaloolada doorashadan la isku khilaafsan yahay
aragti aan taasi ka fogeyn waxaa qaba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Cali Gaas oo isagoo jooga Virginia ii sheegay in Al-Shabaab fursad weyn ay u tahay mashquulka doorasho iyo midka khilaafka siyaasadeed ee ka jira waqtigan Soomaaliya
dabcan markasta oo cadowga laga mashquulo oo Soomaalidu ama siyaasad ha ku mashquusho ama iyagu ha isku mashquulaan sida meelaha qaarkood ka dhacday gobollada qaarkood markii la isku mashquulo oo ayaga laga mashquulo dabcan fursadda way ka faa'iideysanayaan Shabaab muddey nala deganaayeen muddey daris nala ahaayeen muddey Soomaaliya mataqaanaa ay ka howlgalayeen markasta opportunity ay u daganto ama fursad ay helaan dabcan waa ka faa'iideysanayeen wayna ka faa'iideysteen waa jeedaayo maanta meel kale iska tahay caasimada gudaheedii ay ka dagaalamayaan oo ay xaafadaha qaarkood weeraraya marka way muuqataa in doorashadu mashquulka lagu mashquulay iyo jiitaga ay jiitatay doorashada haddii ahay doorasho waqti yar ku dhacdo waqtigeeda ku dhaco waxaa isleeyahay Shabaab fursadan ma aysan heleen laakiin jiitanka iyo ishaysadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dowladda yacni dhexdeedii ra-iisul wasaarihii madaxweynihii waxaasoo dhalay waxay fursad siinayaan cadowga
weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan waqtiyadan dambe waxay ku soo aadayaan iyadoo laga reystay kooxda weeraradoodii gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey hase yeeshee Xuseen Macallin madaxa macadka Hiiraal ayaa leh awoodda Al-Shabaab waxay u soo noolaanaysaa si ka bedelan sidii hore waayadan ugu dambeysay
waxaa waayadan soo cusboonaaday oo aanan horey waayadan lagu arkin muddo 10 sanadood ka badan ay ku soo qaadeen magaalada Muqdisho caasimadda oo laga saaray 2011 dagaal military oo saf ballaaran ah oo degmooyin fara badan dhowr degmo ah afar jiho aan dhaho ku soo qaadeen muddo saacadana socday ayaa waxay muujinaysaa dhiiri cusub oo Shabaab iyo awood cusub oo Shabaab u soo kortay oo maanta shacabka ay oo Muqdisho degan ay aaminsan yihiin in ay awooddaas inay kasii badato muguyi aysan kasoo yaraanayn
maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxa ay ku qabaan Al-Shabaab weeraradooda dhibaato xoogan maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay meelaha degmooyin iyo gobol buuxa oo ah gobolka Jubbada dhexe ee Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan muddaba madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Maxamuud Siid Aadan ayaa ii sheegay in caqabadaha ka haysta kooxdaasi maamulkiisa ay tahay kuwa muuqda marka loo eego ayuu yiri weerarada aana ka hortagna ee Jubbada hoose iyo deegaanada ay gacanta ku hayaanba
runtii saaro laguma cusbo waa arrin aan in badan ka baaqnay ka dignay Soomaalida annaga Jubbaland saameyn weyn bay nagu yeesheen sababtoo ah gobolka Gedo oo gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyna waqti badan aan gelinin nimanka lagala dagaalamo deegaanada ugu horreysay oo dadkiisa iyo mas-uuliyiintiisa siyaasiyiintiisa intay isku tashadeen adigu aad markhaati ka tahay sanado ka hore wuxuu xorayn ahaa 180 hadda way si daldan bay u kontaroolaan odayaashii dhaqanka oo dhan bay geynayaan xarun ay ka samaysteen deegaanka Ceelcadde waxaad moodaa xagga garsoorka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga kalsoonida shacabka inay luntay marka halkan Jubbada hoose dagaalo joogtaah ayaanu isku haynaa Jubbada dhexena horibay u hayeen marka waa nasiib darro iyo hoggaan xumaan lagu dhacday weeye marka taasoo ay ka faa'iideysteen khilaafaadkii siyaasadeed oo runtii aan loo baahneyn oo wax meesha ku jira baan ahayn oo la abuuray inay ka faa'iidaysteen oo waxaad moodaa ay dib isu dhiseen, dib isu habeeyeen, dhaqaalo fara badan ay qaadayaan, deegaan walba Soomaaliya maanta ay awood u heleen inay dhaqaalaha ka qaadaan. Xamar hadda la socoto inay maalin cad iyo habeenno cad ka dagaalamayaan.
Al-Shabaab kaliya maaha inay geysanayaan warar isxigxiga oo waxyeelo geystay waayadii ugu dambeysay, ee dhinaca kale waxay gacan bir ah ku hayaan ganacsatada oo ay ka qaadaan dhaqaale xooggan. waxaana la rumaysan yahay inay qayb ka tahay awoodda sii kordhaysa ee kooxda dhaqaalahaasi ka soo gala ganacsatada. Cabdiwali Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa naaxinaya awoodda Al-Shabaab, wuxuuna ku sifeeyey dhaqaalaha soo galayo.
Waa yacni maanta waxaan isleeyahay canshuurta dowladdu ay qaado Soomaaliyeed iyo canshuurta ay Shabaab qaadaan, anu waxaan isleeyahay boqolkiiba boqolkiisa badneyn mida canshuurta ay qaado Shabaab ama canshuur laga bay qaadan ama ka badan bay qaadaan. Yacni dadkina wa ay ku dhiban yihiin, ganacsatada wa ay ku dhiban tahay. canshuurta hadday qaadaana dabcan hoy tahay nimankii dowlad bay noqonayaan oo awood bay yeelanayaan oo ugu beeganayaan oo dadkii fiiri sideedaba dowladnimadu waxa weeye dadka shacabka ahay in ay ka baqaan. yacni government should have the monopoly power on violence, oo macnaheedu yahay wixii laga baqo ayaa dowladda. marka hadda cabsida laga baqayaa dadkii dadku ay ka baqayaan oo ay ixtiraamayaan waa cabsida Shabaab.
guud ahaana barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaas. mar kale barnaamijkan inta aynu ku kulmi doono mid la mid a, waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. kulankii ugu horreeyey ee ay magaalada ayaa magaalada Boosaaso ku dhex maray maanta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo isimada gobolka Bari qaar ka mid ah oo horey u soo saaray go'aano dhowr ah oo ay ku sheegeen inay ku xalinayaan shaqaaqadii ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha Puntland uu ku sameeyey agaasimihii hay-adda b s f, taasoo sababtay dagaal ay dad ku dhinteen iyo barakac magaalada ka dhacay. wariyaha v o da Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
muddo laba bilooda kadib waxaa kulankoodii ugu horreeyey maantay uu dhex maray madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo isimada gobolka Bari qaar ka mid ah oo horey u saxiixay go'aamo dhowr ah oo ay sheegeen inay ku xalinayaan shaqaaqadii ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha Puntland ku sameeyey agaasimaha hay-adda b s f General Maxamuud Cismaan, taasoo sababtay dagaal magaalada Boosaaso ku dhex mara ciidamada Puntland iyo kuwa b s f ee ka hor yimid go'aanka xilka looga qaaday agaasimahooda. kulankan oo ka dhacay beerta isticmaar ee ku taal bariga magaalada Boosaaso ayaan warbaahintu goobjoog ka ahayn, hase ahaatee war qoraal ah oo lagu baahiyey bogga madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in kulanka madaxweynaha iyo isimada dhex maray looga hadlay xaaladda guud ee gobolka Bari iyo guud ahaanba Puntland. warkan qoraalka ah ayaa lagu sheegay in kulankani uu ka mid yahay kuwii caadiga ahaa ee madaxweynaha Puntland uu la yeelanayay bulshada qaybaheeda kala gedisan, hase ahaatee ma jiro war ka soo baxay dhinaca isimada. dhinaca kale, waxaa magaalada Boosaaso si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ololaha doorashada 16 xildhibaan ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasoo la filayo in maalmaha fooda inagu soo haya ay doorashadoodu ka dhici doonto teendho laga dhisay xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. waxaa magaalada soo buux dhaafiyey isimo, nabadoono, siyaasiyiin iyo dadweyne kale oo ka kala yimid gobollada Bari iyo Sanaag, kuwaasoo dhammaantood u ololeynaya xildhibaanada ay doonayaan in laga soo doorto deegaamada ay ka soo jeedaan. sidoo kale, daafaha magaalada iyo dariiqyada halbowlaha ah waxaa lagu arkayaa ciidamo tiro badan oo ay laamaha ammaanku sheegeen inay ugu tala galeen sugidda ammaanka. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
dhinaca kalena, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn cirka ah ka fuliyeen deegaano ku dhow degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe 22-kii bishan. warbixin kooban waxaa arrintan nooga haya Maxamed Colaad Xasan.
qoraal lagu daabacay bogga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeyntaasi fuliyeen iyagoo ku taageerayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar kala kulmay maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada mareykanka waxa loo ogol yahay inay duqeymaha noocan ay fuliyaan sida uu dhigayo sharci soo baxay sanadkii 2011 oo madaxweynaha mareykanka uu ogolaanaya inuu ciidamada mareykanka amar ku siiyo fulinta weerar kasta oo lagu hortagayo kooxaha agagixisada qoraalka mareykanka lagu ma sheegin wax qasaar ah oo weerarkaasi ka dhashay laakiin waxa lagu sheegay in qiimeynta horudhaca ay muujinayso in aysan jirin cid rayida oo lagu dilay ama ku dhaawacantay weerarka waxa kale oo lagu sheegay in wali ay qiimeyn ku hayaan qasaaraha ka dhashay weerarkaas dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliska ciidamada mareykanka ee Afrika waxay u qaadaan tallaabo sidii looga hortagi lahaa ama loo hubin lahaa in dadka rayidka ah aysan waxba ka soo gaarin weeraradooda military ayaa lagu yiri qoraalka qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa shalay baahiyay in howlgal ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen shabeelada dhexe ay ku dileen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo gaarayay ilaa 100 ma jiro warar ka madax bannaan sheegashada saraakiishaasi oo tirada xaqiijinaya iyo inay weerarkaasi ay saraakiishu sheegeen iyo duqeynta Mareykanka uu sheegay ay xiriir la yihiin kale duqeyntan ayaa imaanaysa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho shalayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay saraakiisha amniga ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan AMISOM kulankaasi waxaa looga hadlay sidii amaanka loo xoojin lahaa gaar ahaan magaalada Muqdisho oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka kadibna ay mudanayaasha baarlamaanku ku doortaan marka xubnaha ka dhiman aqalka hoose ee baarlamaanka la soo dhameystiro waxa kale oo duqeyntan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ay shaaciyeen inay heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo ADMIS ee beddeli doona howlgalka midowga Afrika ee lagu magacaabo AMISOM
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Oraad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga VOA
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da
ilayska VOA
halkaadina nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa Xuseen Xasan dhaqane
Soomaaliya waxaa meel gabagaba ah maraya doorashada ka socota maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir maamulada qaar waxay ka hol bilaabeen deegaan doorashada labaad halka arinta gobolka Gedo aan wali wax laga qaban maadaama waqtigii loo astay in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo ay maalin uun inaga xigto waqti kale miyey tahay in lagu daro mise xal kale ayaa loo heli karaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Aadan Cali Jaamac oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Gedo iyo sharciyaqaan Gaaciye Bashiir hadalka waxa ku horeynaya Aadan Cali Jaamac
bismillaah assalaamu alaykum su'aasha sadii weydiisay horeeyay aniga waxa ay la tahay inuu ku dhamaan karin waqtigaas sababtoo ah waqtiga la soo qabtay waa la maaday oo bari waa 25 bisho marka horta mataatan balagama gaari karo oo suurtagal ma aha in lagu dhameeyo waqtigaas ahaa laakiin waqtigii marka la qabtay oo la qabtay kuma dhamaan karaan sallallahu alayhi wasallam
okay aadan waa mahadsantahay markan aan siiyo gaaciye haye
waqtigii waa la joogay oo la soo qabtay oo in doorashada lagu soo gabagabeeyay barahiide wadashay qaran ay waasteeyaan in doorashada lagu soo gabagabeeyo laba deegaan doorasho oo maamul kasta laakiin sida muuqata de waxaa muuqatay in waqtigii iskana dhamaaday wixiina ay soo dhamaanin oo hawshu soo dhamaan laakiin de arrintu markii ay arrimo mabaadi'da sidaan u waaweyn oo kala to arrimo doorasho oo masiir dhan oo wadan laga hadlayo iyo xilli kala guur ah waxa weeye waqtigu 25 iyo 24 iyo 26 la soo qabtay kuma dhamaan karo farsamo ahaan waxa raaci kara waqtigu wuu raaci karaa laakiin arrinta mabda'a guud oo aan anigu aaminsanahay waxa weeye way ku soo dhamaanaysaa doorashadu waqtigii loogu talagalay iyo waqti ku dhow bay ku dhamaanaysaa anigu ma dhahayo 25 bishii dhamaanaysaa maalin iyo laba ay ka hartantahay haddeer laakiin mabda'ahaan waxaan qabaa markii horena waa lagu tirsanayay oo shirku socday أفرتني صنع عشرة على القصة قط مركز غفر بوح مانك كلها يلا باتن عشرة شهية ترى عشرة يفرع كرتوا وقت وانت وبقرانة يفرع كرتوا هذا نسيهم بيكسعته لكن مبدأ هذا ويسعة هوشية وهم قوانين هوشة حقي حق ده واحد رتاب كل عضو حرية حلال إيو يا حرام ما كيرتا كل عضو لكن وقت اللي وحنا وراء عيان وأنا قصون يصدون شو صار صار نقول مثلا
إن آدم حيته ولا عاد كقبته سدقار كأه أرنت دور سد قبل كجدو أيده ولي دجانك كلا إجران أو أنا دور سد لقى قبنا سد بوساسو يقال كعيو
ماشاء الله يرادو جرباري ولي وحي مد مثلا تطري مرة ده سد أستعي وحي waa ka digan tahay in ay tahay wali meel ugu boohan waxba laga bilaabo marka wax kastaana waqtiga u baahan iyo process ay maraan waxa loo baahan yahay ergooyinka xuluskoodi waxa loo baahan yahay odayaashi iyo dadkii isku dubaridkoodi waxa loo baahan yahay ergooyinka xulashadoodi waxa loo baahan yahay odayaasha iyo dadka doorashada fulinaya tababaradoodi waxa loo baahan yahay ergada iyo tababaradoodi waxa loo baahan yahay xitaa qabaailka ishaahaysta magaranaysa kala saaristoodi waxa loo baahan yahay qabiilada ay ka dhaxeeyaan ergada waqtigii ay magaranaysa ay ku awoodi lahaayeen inay kala xushaan ergadooda oo ayagu laftooda ay qaybsadaan matalan hadda markay tahay 101 markay tahay waxa laga yaabaa in qabiil ka dhaxeysa yarowey qabiilkaas uu jifooyin dusii leeyahay waxa u baahan wax walba waqti u baahan waqtigi marka waxaad moodaa in lagu ciyaaray oo una dhamaaday waqti marka sida darteed baan waxaan u leeyahay waqtigi uu adag yahay waa ku idii sheegay oo meesha la yaab galkacyo way ka sahlan tahay labada meelood markii la barbardhigo boosaasa ku xigta garbaari laakiin waa adag tahay xaaladeeda meel ugu boo aan wali waxba laga bilaabin weeye sida darteed baan u weeriyay way dheeraan sa waqti qaadan samaysanta
waa maasanta aadan haye gacaya bashiir
walaalkay aadan uu ka dhawaajiyay oo ah arinta garbaari waa muuqataayo qofka garbaari jooga waxa uu muuqanaya walaal arinta ku aadan uu muuqanaya sababtoo ah garbaari waxay ahayd waqti hore arinteedu inay soo dhamaato oo gudiyadii farsamada oo tagay iyo ciidamada AMISOM oo la geeyay iyo wafoodii iyo prime ministerkii iyo wixii isaga daba noqonayay dadkii qofka halkaa joogaa wuxuu rajaynayay in hawshii hore ka bilaabato laakiin waan ognahay oo markii xogaalnimaan hadlayno garbaari arinteeda waxa ku dhex jira damac kale oo dadka qaarkiis ku jira oo inay ama meel kale geystaan kuraasti oo dalxaro oo deegaan kale la geeyo waan aaminsanahay xamidow oo kale inuu ku fakarayo inuu kuraasti garbaari halkaa ka qaado ama ugu yaraan laga gudbo oo sida uu sheegay ninkii afhayeenka ahaa oo guddiga khilaafaadka maal dhaweyd hadlahayay oo yiri loo joojin mahayo marka damcyadaas waa iska jiraan waana waxa keenaya in garbaari qofka jooga uu dareemo culayskaas iyo garanaysa walaacaas laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye doorashadii loo asteeyey 22 February in lagu soo dhamaystiro ma waqtigii bay ku dhammaanaysaa mise kuma dhammaanaysa way ka yacni waqti kalato maxaase hortaagan marka anigu waxaan qabaa 22 bisha oo maalin iyo laba ka harsan tahay kuma dhammaanayso oo arintaas kusoo dhammaan mayso laakiin waqtigu raacaya awalba loo baneeyey oo 15 ama 20 ah oo loogu talagalay dee farsamo kasta marka la qabanayana waqtigaasna ha lagu soo dhameeyey hadday wax raacaana waqti intaas lagu haraaceen mar walba way ku jirtaa oo qarsoon marka waqtigi yarka ahaa loogu talagalay way baxaya u raacaya laakiin waxa way soo dhammaanaysa waqtigu wuu dhammaanaya oo bishan February hadii aysan ku dhammaanin waxaa laga yaabaa horaanta garanaysa March oo inay soo gabagabowdo aad baan arrinta ugu waxaynaya arrinta garbaari ayada lafteeda waxay u egtahay in aysan soconaynin iska dabuuristeeda oo uusan soconaynin arrinta waxay haddii rabto xoogaa muran ha la gasho oo halaga lagu jiido in doorashadu sida ay ahayd garbaari uga dhici weydo laakiin aakhir waxay imaanaysaa arrinta kusoo ogsanaysaa in garbaari doorasho ka dhacdo khaasatan weeye ay ka dhacayso
waa maasantahay gaaciye een ugu dambeyn aadan hadii waqtigii loogu talagalay ay wax ku hagaagi waayaan maxay tahay wax la filan karo arrimaha doorashada marka laga hadlayo
horta marka koobaad garbaari waxay ka mid tahay dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay haddana meelaha loo asteeyey deegaan doorashada oo inay doorashadu ka dhacdo loogu talagalay ay ka mid tahay waa waajib dastuuri ah in la fuliyo waajib dastuuri ah weeye ciddii aan fulinina waa dambiile waxay dambi ka gashay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda deegaanka degan iyo doorashadii Soomaaliyeed oo dhan bay dambi ka gashay ciddii aan fulinin waana wax lagula xisaabtami doono waxaana qasabaa garbaari inay doorasho ka dhacdo qasab weeye sababtuna waxay tahay oo ku soo baynaya waxaa lagu galay heshiisyo gooni ah lagu galay garbaari oo 17-kii iyo heshiisyadii badnaa oo ka dambeeyey
oo dhalay in wafti maamul goboleedyada ka socda halkan loo soo diro oo ayagina ay ansixiyeen sheegeen firbaari inay tahay meel ay doorasho ka dhici karto oo haboon oo nabadgelya oo ku astaashaan lagu qabto doorasho ay tahay ansixiyeen garanaysa la iskuna raacay sidaas ayada ah waa qodob dastuuri ah oo la jabiyey garbaari inay doorasho ka dhici weydo tilaabada la qaadi karo aniga waxay ila tahay dowladda federaalka waxaa saaran waajib waa in ay tilaabo qaado waa inay ayadu guddi u soo dirto doorasho oo fuliyo doorashadan laakiin marna ma dhici karto mana dhacayso in ay baaqato doorashada gabaari waa maasan
aadan waa maasan tahay ugu dambeyn gacyo bashiir
walaani waxay la tahay inta waqtiga la gaaro oo aan waqtiga lagu soo dhameystirin doorashadii oo waqti lagu daro oo haddana inta waqtiga lagu daray lagu soo dhameystiri waayo maxaa dhacaya weeye su'aashu moogtahay aniga waxay ila muuqataa ma dhacayso arrintaas aniga xoogaal baan ahay 30 sano Soomaaliya aan joogay sida wax u socdaan baan ka warqabaa nin odayahan ahoo dalkii jooga waxaanu dadkan Soomaalida ah oo meesha jooga oo siyaasadda ku jira waxay ku ayagu ismaan dhabuuxiyaan waxba isma garanaysaa iskama qaataan ballanka ay isla galaan ma ofiyaan waynu soo aragnay waqti dheer baan arkayna shirarka Soomaalida wixii laakiin meeshaan xalana la yiraahdo hadii looga yeero oo qofka ama lagala hadlo looga yeero maaha hadii inta telefoon xalana ka yimid uu mid ka mid a uu gaaro oo la yiraahdo arrintaas maanta waa khamiis berri oo jimca ama soo sabtida arrintaas waa dhamaystir hadii la yiraahdo markiiba uu samaynayaa inuu ka soo hormaro mooyaane kama dib dhacayo marka waxay u badan tahay hanjabaadihiidii maraykankan ku dhufanaynaa oo ku dalaynaa waayay dhaweyd soo baxayay intaas hadda way arrintaas weli dhagahooda way kasii guuxaysaayo way ku hayaan ammaanka way ku hayaan waxa waxay rabaa iyagoo taas ka dhumanaya oo taasna maanka ku haya inay xoogaa yacni meelo kalato ay wax ka warwareejiyaan haddii marka ugu dambeynta ay kusoo ururto inaan laga dhuuman karin oo waqtigu tooshka laysku hayo oo la yidhahdo haye hebel ama tan qaado ama tan qaado oo furi hawshi iska soo waa iska dhamaystirayaan marka labada deegaan doorasho oo deegaan kasta oo sharciga noqotay oo madaxweyne ansixiyey oo baarlamaan madaxweyne ansixiyey oo baarlamaankii ansixiyey oo dadka Soomaaliyeed ka hawlgalay doorashada ku bilaabatay oo maamuladii gobolada intoodii badnayd ay ku fuliyeen ay ku hawshaas ku qabteen ma dhici karto hal nin oo magaranaysa arrintaas diidi kara oo magaranaysa hawshaas lagu bixin kara ama dad dhan oo gobol dhan oo degan oo magaranaysa dhihi kara doorasho kama dhacayso oo iyo masiirkoodii iyo kuraastoodii iyo mataladoodii qof cirka u tuuri kara ma jiro marka way dhacaysaa doorashadaas garbaari way ka dhacaysaa guud ahaan meelaha dhiman haddii hadda waqtigii inta la gaaro la dhaafo waqtiga dambe oo 12 cisho oo aan sheegay baan qabaa inay kusoo dhamaanayso adigu calaa kulli xaal doorashadaanu 15 casho oo hadda laaban kabacdigeed way soo dhamaanaysaa waxaan saasan qabaanu
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinay doodaas gaabna halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaalika t o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaaray islamarkaa inala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
wacano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysada ee wakaaladaha wararka waxyaabihii ay ka qoreen caalamka wararka caalamkana waxaa maanta ugu weynaa dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain waxaana barnaamijka ila soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc aan ku bilownay wargeyska the new york times ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay dhammaanba difaac buuxa galeen khamiista maanta ah si ay jilibka ugu laabaan weerarada ruushka ka imanaya ee isugu jira dhul bad iyo cirba militariga ukrain ayaa sheegay inay soo rideen dhowr ka mida diyaaradaha militariga ruushka dadka rayidka ee waddankaasi ayaa safaf ugu jira inay ciidamada qortaan si ay hubka u qaadaan isagana difaacaan ciidamada valadimir putin
falastiin ay in ka badan 40 askari oo reer ukrain ah ayaa la sheegay in lagu dilay weerarkan ugu dambeeyey halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo aroortii hore khamiista maanta halkaasi ka bilaabmay waa sida uu sheegay oliski f r sofij oo ah la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zelenski wasiirka arrimaha dibadda ukrain dmitro kuleba ayaa isna sheegay in ukrain uu ku socdo dagaal dhowr jiha uga imanaya aanay iska difaacayso gardarrada ruushka
abdhakeen oo warkeyska The New York Times ayaa sidoo kale sheegay in Alexei Navalny oo kamid ah siyaasiinta mucaaradka ee Ruushka kana soo horjeeda maamulka Putin uu saaka isagoo maxkamad Moscow ku taala la soo taagay uu fursadaasi u isticmaalay inuu ku cambaareeyo faragelinta Ruushka ee Ukraine wuxuu yiri dagaalka Ukraine waxaa looga daneeyay in lagu qariyo dhaca loo geysto shacabka Ruushka isla markaana waxa la doonayaa in dareenkooda laga weeciyo dhibaatooyinka ka taagan gudahooda oo ay ugu horeeyso dhaqaalaha hoos u sii dhacaya. Mr. Navalny ayaa hadii lagu helo eedaha loo haysto wuxuu mudan karaa 15 sano oo xarig ah. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu sheegay in dagaalku uu horseedi doono waxyeelo soo gaarta dadka nolosha oo baabi'i doonta iyo isagoo faqri badan uu Ruushku mudan doono.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa iyaduna wax ka qortay dagaalka Ukraine, waxaana ciwaan uga dhigtay Ukraine oo hawadeeda ka xidhay duulimaadyada rayidka. Ukraine ayaa ku tilmaantay duulimaadyada rayidka mid halis ay ku iman karto oo shacabka amnigiisa aan u wanaagsanayn. Sharciga duulimaadyada ee Yurub ayaa sida oo kale ka digay halista duulimaadyada maraya agagaarka Ruushka iyo Belarus, iyadoo sababtuna ay tahay dhaqdhaqaaqyada militari ee halkaasi ka jira. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ansixiyay howlgalka militari ee ka dhanka Ukraine Khamiistan maanta, waxaana ay taasi u muuqataa dagaal Yurub ka bilaabmay. Bogga hay'adda duulimaadyada hawada ayaa lagu sheegay in hawada dalkaasi uu ka xiran yahay duulimaadyada rayidka laga bilaabay xaalay saqdi dhexe, isla markaana la joojiyay dhammaanba adeegyadii hay'adda duulimaadyada rayidka.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa isna qoray shirwaco uu in Shiinuhu diiday in howlgalka militari ee Ruushka lagu tilmaamo faragelin ka dhanaha Ukraine. Waxay taa beddelkeeda Mareykanka ku eedeeyeen inay xaaladda kaga sii dareen oo dagaalka ay sii huriyeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Shunyang ayaa ugu baaqday dhinacyada dagaalamaya inay nabad ka wada shaqeeyaan halkii ay xaaladda kaga sii dari lahaayeen. Waxayna cambaareeyeen sida Yurub ay xaalka u maareynayso.
Ugu dambeyntiina, Falastiin ee wargeyska The Daily Sabah ayaa warbixinta ka qoray dagaalka Ukraine, waxaana ciwaan uga dhigay Ukraine oo weydiisatay Turkigu inay xiro marinka ay maraan maraakiibta Ruushka. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay doonayso inay weydiisatay in Turkigu xiro marinka Bosporod iyo Dardanels ee ay kasoo gudbaan maraakiibta Ruushka. Safiirka Ukraine oo fadhiya Ankara ayaana sheegay Khamiista maanta kadib markii Ruushku cirkiyo dhulkaba ay ka weerareen Ukraine. Safiirka ayaa sheegay in dalkiisa uu ka filayo in ay garab istaagaan isbahaysiga NATO, iyo waliba Turkigu isagoo ugu baaqay in aanay dhexdhexaada xaaladda ka noqon kadib weerarka uu Ruushku halkaasi ku qaaday. Isagoo la hadlayay warfadiyaanada kadib wadahadallo uu la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga, ayaa ambaasador Fasli Bodnar uu sheegay in Turkigu qiimeyn doono codsiga Ukraine ee ah in la xiro maraakiibta Ruushka ee marin biyoodkaasi. Turkiga ayaana xuduuda dhinaca badda madow la leh dalalka Ruushka iyo weliba Ukraine.
Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysada iyo waxyaabihii ay ka qoreen caalamka oo ugu weyneyd arrinta dalka Ukraine. Intaan mar kale kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halkaan dib nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana inku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Haka hide a man is good, Karina and a hide on Africa. Haka Oh, no, I think I
si uu nugu luqeynayo fanaanka Jokla ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay Washington. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laabta af Soomaaliga ee VOA oo idinla sidaasiyo habeen wacan wanaagsan.